Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus F. Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita bersyukur karena Tuhan telah memimpin kita sehingga kita tiba di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Kita akan melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang lalu ketika kita berbicara tentang lahirnya Simpson, bagaimana Manoah, yaitu ayahnya, meminta supaya Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk dapat mendidik, untuk dapat membesarkan, untuk dapat memelihara anak ini yang secara khusus sejak dalam kandungan telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pada Hakim-Hakim pasal 14, dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur karena pemeliharaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Dan sesaat lagi kami akan memasuki acara Bible Survey, biar Roh Kudusmu memakai, mengurapi hambamu yang akan menyampaikannya. Dan biarlah kiranya juga Roh Kudus sebagai penolong ilahi menolong kami semua untuk jadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firmanmu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 lebih dulu. Simpson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari 4 ayat ini kita belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, dikatakan bahwa Simpson menginginkan seorang gadis Filistin. Di Timnah ia melihat seorang gadis Filistin dan meminta supaya ayah dan ibunya memintakan atau mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa Gideon bertumbuh secara wajar sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nazir Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ia bertumbuh sebagai orang dewasa dan sekarang menginginkan seorang perempuan. Kewajaran seperti ini harus tetap berlaku dalam keluarga kita. Artinya bahwa ketika kita sadar anak-anak kita bertumbuh dari kecil menjadi remaja dan mereka mulai berkenalan satu dengan yang lain dalam pergaulan di sekolah, pergaulan di gereja, pergaulan di tengah-tengah masyarakat, lalu mereka menyatakan kepada kita sebagai orang tuanya kerinduan atau keinginan untuk menjadikan si A atau mungkin si B menjadi kekasihnya. Nah, sampai pada batas seperti itu, ini sesuatu yang baik karena apa? Disebutkan di situ Simpson memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Itu berarti ada komunikasi yang terbuka antara Simpson dengan ayah dan ibunya. Keterbukaan seperti ini penting supaya orang tua dapat terus memantau sejauh mana perkembangan pergaulan daripada putra-putrinya. Ketika anak kita saudara-saudara berbicara tentang hubungan pria dan wanita semacam ini, ada orang tua yang kemudian memproteksi sedemikian rupa dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu. Ketika anak-anak berbicara tentang hubungan pria dan wanita, dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sehingga orang tua lalu berkata, "Papa atau mama tidak mau lagi mendengar pembicaraan seperti ini. Kamu masih umur 14, tidak waktunya untuk ngomong seperti ini." Nah, lalu kita menutup komunikasi itu. Seharusnya kita bisa mengarahkan kepada putra-putri kita, "Oke, apa yang hendak kamu katakan?" Sebab kalau orang tua tidak bisa diajak untuk berbicara, orang tua tidak bisa diajak untuk menjadi tempat curhat, maka putra-putri kita akan mengungkapkan isi hati mereka kepada teman-teman yang lain, kepada orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, saudara-saudara, saran apa yang kelak akan mereka terima? Ada lebih baik jika mereka terbuka, seperti halnya Simpson di sini, ia pulang memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Nah, sekarang mari kita melihat, saudara-saudara, kalau hal pertama ini sudah begitu baik, ada keterbukaan, ada openness, ada tempat untuk anak bisa curhat kepada orang tua. Sekarang respon daripada Manoah dan istrinya tentang keinginan Simpson ini. Disebutkan dalam ayat 3, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Dengan kata lain, bahwa orang tua Simpson membicarakan tentang hal yang penting ini kepada putranya, yaitu mengenai prinsip-prinsip firman. Pada masa itu, prinsip firman Tuhan bagi kehidupan umat Tuhan sebagai umat yang ditebus, sebagai umat yang dimerdekakan, sebagai umat yang telah dibebaskan, sebagai umat yang dikhususkan oleh Tuhan, maka mereka tidak boleh mengambil istri atau suami dari orang bangsa lain, disebutkan bangsa yang tidak bersunat, bukan umat Tuhan. Nah, hal itu disampaikan oleh Manoah dan istrinya, atau disampaikan dalam hal ini kepada Simpson, supaya Simpson kembali kepada prinsip firman Tuhan itu. Apa tidak ada sanak saudaramu di seluruh bangsa kita, kalau masa kini kita bicara, apa tidak ada di tempat pelayanan, di gereja, di tempat kamu beribadah, di remaja, di pemuda, apa tidak ada gadis yang bisa kau ambil menjadi istrimu daripada kamu mendapatkan orang-orang yang di luar iman? Nah, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang baik, menjelaskan kepada putra-putri kita prinsip firman yang harus ditaati. Ada prinsip firman yang harus ditaati. Kita tidak bisa berkata, ya terserahlah nak, untuk anak saya pak, jadi terserah dia sajalah, mau pilih yang bagaimana, yang baik bagi dia, yang dia rasa baik, ya itulah. Tunggu dulu, saudara-saudara, sebab seringkali putra-putri kita melupakan adanya prinsip firman dalam menjalin hubungan untuk mencari teman hidup. Ini sesuatu yang sangat penting, karena kelak hubungan suami istri adalah satu, menjadi satu daging. Itu berarti bahwa kesepadanan, sebagaimana Tuhan telah menyediakan bagi Adam seorang penolong yang sepadan baginya, kata sepadan itu menunjukkan ada hal-hal, ada common ground, ada hal-hal yang sama yang harus diikuti, ditaati. Apa itu? Salah satunya adalah sepadan dalam iman. Sepadan dalam iman. Dan ini harus menjadi yang paling utama, kriteria yang paling utama untuk menerima atau mengambil seseorang menjadi teman hidup kita. Nah, tetapi bagaimana sekarang ketika Manoah dan istrinya berbicara tentang prinsip itu, kita lihat jawaban Simpson. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah, kita lihat di sini tekad Simpson yang begitu bersemangat, dan ia menolak saran daripada ayahnya. Ndak, papa, mama, bapak, ibu, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah, saudara, lihat di sini, kalau sudah cinta seperti ini, maka ada tekad yang besar. Nah, oleh sebab itu, kata suka di sini, itu muncul sebenarnya dari pengenalan-pengenalan yang berlanjut. Itu berarti kita harus sungguh-sungguh mewaspadai pergaulan daripada putra-putri kita. Jangan sampai sudah tiba kepada masalah sebab dia kusukai, maka menjadi sulit bagi kita untuk mencegah anak-anak kita supaya tidak melanjutkan hubungan dengan pria atau wanita itu. Nah, ada satu catatan di sini yang cukup baik. Dikatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Apa yang daripada Tuhan asalnya? Jangan salah. Jangan sudah katakan, oh pak, kalau gitu dari Tuhan asalnya adalah supaya umat Tuhan mengambil suami atau mengambil istri, mengambil suami atau mengambil istri dari bangsa lain, itu berarti dari Tuhan asalnya. Oh, tunggu dulu, saudara, karena ada kalimat berikutnya yang penting untuk melihat konteks ayat ini supaya tidak disalah mengerti. Kalimat berikutnya berkata, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lihat, bahwa yang menjadi latar belakang bukan hubungan Simpson dengan wanita itu ansih. Maksudnya itu saja, semata-mata itu, bukan. ada maksud Tuhan di balik hal itu. Apa yang ada di balik hal itu? Yaitu karena orang Filistin menguasai orang Israel, maka harus ada, ini jalan Tuhan, harus ada sesuatu yang menjadi pemicu supaya nanti menimbulkan kemarahan orang Filistin. Lalu Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga Simpson menjadi suka terhadap perempuan Filistin. Dengan demikian nantinya akan muncul gara-gara, kita akan pelajari itu lebih lanjut, muncul gara-gara terhadap orang Filistin yang membuat orang Filistin marah, dan kemudian saudara-saudara Tuhan sebagai pengatur skenario yang luar biasa memungkinkan hal itu terjadi. Jadi ini bukan keinginan daripada Simpson semata-mata untuk memperoleh perempuan itu, tetapi di balik itu ada tangan Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Nah Pak, sekarang bagaimana kalau hal itu terjadi juga dalam kehidupan kita? Jangan-jangan dengan saya mengambil perempuan lain, maka itu adalah kehendak Tuhan, di dalamnya ada maksud-maksud Tuhan. Oh tunggu dulu, ayat ini saudara-saudara ditulis, karena memang kenyataannya seperti itu, ada sesuatu yang harus cari gara-gara. Nah sekarang saudara mau buat gara-gara terhadap siapa? Apakah ada kasus yang persis seperti ini? Kita tidak bisa mengambil salah satu contoh Alkitab di luar konteksnya. Hanya mengambil, oh Pak ini bisa mengambil perempuan asing, bisa mengambil perempuan yang tidak seiman. Lalu saudara lepaskan daripada konteks mencari gara-gara ini. Kalau itu dilepaskan dari konteksnya, maka menjadi runyam bagi kita. Dan kita bisa kemudian melakukan hal yang keliru. Mengapa keliru? Karena kita melakukan sesuatu di luar konteks yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Contoh yang lain, saudara-saudara, adalah apa yang dialami oleh Hosea. Di dalam kitab Nabi Hosea, kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh Hosea. Kitab Hosea pasal 1, ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Di sini ada perintah Tuhan kepada Hosea supaya Hosea pergi mengawini Gomer, seorang perempuan sundal, dan memperanakkan anak-anak sundal. Nah, apakah saudara-saudara mau mengambil contoh ini Hosea dilepas daripada konteks? Ya sudah Pak, kalau begitu saya juga akan pergi kepada perempuan sundal. Bahkan ini Hosea nabi Tuhan, jadi saya juga sebagai pelayan Tuhan, saya mungkin pendeta, saya mungkin majelis, saya mungkin pengerja gereja, saya mungkin anggota jemaat, saya akan pergi kepada perempuan sundal dan memperanakkan anak-anak sundal. Sebab Hosea melakukan hal itu. Oh tunggu dulu saudara-saudara. Masalahnya adalah di sini Hosea mendengar firman Tuhan. Iya Pak, tapi saya juga mendengar firman Tuhan, apa buktinya dan apa konteksnya? Hosea, saudara-saudara, melakukan hal itu dan firman Tuhan berkata kepadanya seperti itu karena ada dalam konteks negeri itu bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, oleh sebab itu berbagai bentuk tindakan dalam Alkitab kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh dalam kerangka atau dalam konteks apa. Termasuk juga dalam hakim-hakim ini. Jika memang Tuhan menyuruhnya dan ada konteks yang tepat untuk melakukan hal itu dan ada kejelasan yang betul Tuhan menyuruhnya, maka sudah itu bisa dilakukan. Dan perhatikan saudara-saudara bahwa sekali lagi bukan itu intinya. Intinya bukan Simpson mau mengambil perempuan dari Filistin. Tapi intinya adalah bahwa Simpson akan dipakai Tuhan untuk membebaskan umatnya dari cengkeraman orang Filistin. Nah apakah dengan saudara menikahi seseorang lalu itu membuat saudara bisa membebaskan bangsa saudara dari ikatan-ikatan yang lain, dari ikatan-ikatan mungkin kemiskinan, dari ikatan kebodohan, dari ikatan-ikatan yang lain? Apakah saudara ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan hal itu karena dalam konteks pembebasan? Kita kan tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara firman Tuhan seperti ini, maka saya harap saudara cukup bijaksana untuk dapat memahami dengan baik, yaitu bahwa kalau dikatakan ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, maka kalimat berikutnya itu yang penting, yaitu bahwa harus ada gara-gara yang menimbulkan amarah orang Filistin, sehingga kemudian Simpson dapat bangkit dan membebaskan umatnya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14, tadi kita sudah bicara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, dan sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini kita melihat salah satu bagian daripada kehidupan Simpson, di mana dia pergi bersama ayah ibunya, kemudian ada singa muda yang mendatanginya dan dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga ia memiliki kekuatan yang luar biasa secara fisik dan kemudian mampu mencabik-cabik singa itu. Dan ketika di lain kesempatan dia kesana lagi dan ia mengawini perempuan itu, dikatakan ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, lalu ada kawanan lebah dan ada madu. Diambilnya madu dan ia memakannya. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Simpson adalah sesuatu yang keliru. Mengapa? Karena sebagai nasir Tuhan, dia tidak boleh mengotorkan dirinya dengan menjama atau memakan sesuatu yang haram. Perhatikan pasal 13 ayat 4. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Singa itu telah menjadi bangkai. Dan apa yang muncul dari bangkai itu, dikatakan tadi madu, itu tidak boleh dia makan karena itu adalah sesuatu yang haram. Nah, kalau kita melihat hal itu, saudara-saudara, itu berarti bahwa Simpson telah melakukan suatu pelanggaran. Dan orang tuanya tentu sudah memberitahukan kepada Simpson sejak awal. Supaya apa? Supaya ia tidak menjama mayat atau tidak menjama bangkai. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, Simpson tidak memberitahukan hal itu kepada ayahnya dan ibunya. Sebab jika ia menyampaikan hal itu, dari mana madu itu diperoleh, tentu ayah dan ibunya akan marah kepadanya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka saudara-saudara kita melihat sesuatu yang lumrah terjadi kadang-kadang, yang dilakukan juga oleh anak-anak kita. Mereka tahu prinsip firman, tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Kalau boleh saya ambil contoh tentang kisah Simpson ini diaplikasikan pada masa sekarang, yaitu melakukan sesuatu yang berdosa yang dilarang oleh Tuhan, itu sama seperti anak-anak kita memberikan kepada kita suatu berita sukacita. Madu. Madu itu suatu kisah, sesuatu yang mendatangkan rasa manis, bukan? Sukacita. Apa misalnya? Anak-anak kita datang memberitahu mama, papa, aku mendapatkan nilai 9. Nih mama, papa, papa, mama mesti bangga terhadap aku. Nih daftar, ini nilainya, nilai ulanganku dapat 9. Dan kita senang. Dan ayat-ayat tadi tidak dikatakan, tidak ditanyakan oleh ayah ibunya dari mana dia mendapatkannya. Memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya tanpa bertanya. Tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Tidak dikatakan oleh anak-anak kita bahwa nilai itu diperoleh dengan cara yang curang. Dengan melakukan keberdosaan. Dengan mungkin menyuap. Atau mungkin dengan nontek. Atau hal-hal yang lain. Nah, oleh sebab itu kita mesti waspada apabila anak-anak kita memberikan madu kepada kita. Supaya kita mengecek dari mana madu itu berasal. Dari mana sesuatu yang menyenangkan hati kita itu berasal. Termasuk bapak ibu yang sudah lanjut usia. Anak-anak mungkin datang kepada kita, memberikan kepada kita barang-barang yang mahal. Emas-emas yang mahal. Salah satu contoh, saudara-saudara, dalam kasus-kasus terakhir ini. Ada seorang saudara-saudara yang dianggap begitu apa namanya, berjasa kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit. Dan kemudian saudara-saudara dirawat oleh anaknya sedemikian rupa. Ibunya dibawa berobat dengan biaya yang cukup mahal. Tentu siapa yang tidak senang orang tua melihat anak yang rela mengorbankan banyak harta untuk kesehatan orang tuanya. Tetapi kadang-kadang orang tua lalai untuk bertanya dari mana sebenarnya uang yang diperolehnya. Mungkin dia percaya dengan pengakuan anaknya, ya pokoknya yang penting sudahlah, jangan tanya-tanya itu lagi, pokoknya ibu bisa berobat dengan baik. Tapi kemudian saudara-saudara, ternyata di belakang hari bisa muncul masalah baru. Bahwa uang yang dipakai untuk pengobatan ibunya bukan uang hasil keringatnya sendiri, tetapi mungkin hasil dari perbuatan dosa. Mungkin hasil dari perjudian, mungkin hasil dari saudara-saudara pencurian, mungkin hasil saudara-saudara dari korupsi, tidak tahu. Nah, oleh sebab itu ada madu yang seringkali diberikan orang kepada kita. Kita perlu untuk mengorek, mencari tahu, mencari informasi dari mana itu berasal. Simpson tidak menceritakan itu sebab kalau dia menceritakan, ibunya tidak akan, ayah ibunya tidak akan makan madu itu. Karena itu sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, sesuatu yang najis. Diambil dari bangkai singa. Sudah tahu bangkai kotoran, bangkai sesuatu yang bau. Tapi bisa muncul yang madu seperti itu diambil oleh Simpson. Nah, ini pelajaran kedua yang penting dalam hidup kita, yaitu supaya kita waspada dengan sesuatu yang nampaknya manis, yang ditawarkan seringkali oleh iblis, nampaknya nyaman, manis, tapi diambil dari sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sudah-sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Nah, sudah-sudah saya rasa Simpson seorang yang sangat kreatif. Kita dapat meneladani kreativitasnya itu. Ya, dalam acara-acara dia buat game. Dia membuat icebreaker supaya suasana jadi nyaman. Dia adakan perjamuan. Ya. Nah, kemudian sudah-sudah ada 30 kawan untuk menemani dia. Ada orang-orang yang diundang, kawan-kawan dekat 30 orang. Lalu dia memberikan satu tebakan teka-teki. Teka-teki. Apa teka-tekinya? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan dikatakan dalam pesta 7 hari itu sudah berlangsung 3 hari dan mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik, bukan? Ada kreativitas dalam acara-acara tertentu, tetapi juga bisa menjadi bencana apabila kreativitas itu tidak ditangani dengan baik. Nah, ini sebenarnya simpel saja, game ini simpel saja. Kalau bisa menjawab, maka Simpson akan memberikan 30 pakaian lenan, 30 pakaian kebesaran. Tapi jika tidak, sebaliknya ke 30 orang itu yang akan memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepada Simpson. Tidak ada yang aneh, bukan? Tidak ada yang sulit, bukan? Tinggal bisa menjawab atau tidak. Tapi seringkali sudah saya beritahu, dalam hal seperti ini, siapa yang dihadapi oleh Simpson? Simpson tidak sedang berhadapan dengan umat Tuhan yang tulus. Simpson tidak berhadapan dengan orang yang tulus, yang kalau dia kalah, dia akan berkata, "Sorry, aku tidak bisa jawab." Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman BBM, BlackBerry Messenger, saya tidak bisa jawab. Ada teka-teki, saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Angkat tangan. Tapi dia juga belum memberikan jawabannya. "Ya, sabar dulu Pak, cari dulu Pak, cari dulu, jangan mudah putus asa," katanya. Jadi saya pun pendeta, saudara, kadang-kadang mudah putus asa. Baru diberi pertanyaan, saudara 1-2 menit, tidak bisa jawab, hands up, angkat tangan, langsung menyerah. Gitu ya. Jadi, nah ini karena tidak ada taruhan di situ, ya just joking aja, jadi joke, jadi untuk guyonan aja. Nah, sebenarnya maksud daripada Simpson seperti itu, bahwa game ini adalah untuk mengakrabkan suasana, kemudian saudara-saudara untuk bisa berbagi sukacita karena ia baru saja menikah dan dalam pesta itu dia adakan acara ini. Nah, tetapi seringkali ada joke-joke, ada guyonan-guyonan, ada bentuk kreativitas yang kalau tidak ditangani dengan baik menjadi bencana. Kadang-kadang saudara ada guyonan-guyonan, ada istilah-istilah yang ketika disampaikan menyinggung perasaan seseorang. Kita mesti hati-hati di situ. Mungkin maksud kita bergurau, maksud kita hanya guyonan, joke, tetapi ada orang yang kemudian tersinggung. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang terjadi, saudara, pada peristiwa ini. Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simpson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami," jawab teka-teki itu. "Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayam. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin?" "Tidak, bukan." Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sautnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kau beritahukan. Masakan kepada engkau akan kau beritahukan." Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan juga teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ketujuh itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membujuk dengan lembu, membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya orang kepada pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya." Coba sudah-sudah, jadi bencana bukan? Jadi karena orang-orang yang diajak bermain oleh Simpson adalah orang-orang yang tidak mengenal tentang ketulusan, tidak mengenal tentang kejujuran. Mereka tidak mau mengalah, mereka berkata justru kepada istri Simpson, "Apa kamu mau membuat kami miskin? Tidak murah itu 30 pakaian dalam dan atau pelayanan dan 30 pakaian kebesaran. Kami jadi miskin nih nanti." Padahal saudara, kalau itu 30 orang, berarti kan satu orang hanya satu saja. Satu orang hanya satu pakaian. Bagaimana bisa menjadi miskin? Nah, tapi kalimat itu diucapkan sehingga apa, saudara-saudara? Istri daripada Simpson, apalagi dengan ancaman bahwa orang-orang itu akan membakar dia dan beserta seisi rumahnya, tidak sulit bagi mereka untuk memberikan ancaman seperti ini karena memang mereka sudah biasa mengadakan ancaman-ancaman. Jadi artinya kalau saudara mau mengadakan satu kontak dengan orang-orang tertentu, mungkin maksud saudara hanya sekedar guyon atau apa, tapi bisa saja tanggapannya berbeda, bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Nah, saudara lihat di sini mereka memperdaya istri daripada Simpson, dan Simpson kemudian diperdaya oleh istrinya. Istrinya merengek-rengek sampai Simpson tidak punya lagi kekuatan untuk bertahan, sehingga kemudian diberitahukan kepada istrinya, dan istrinya membocorkan kepada orang-orang itu. Dan Simpson berkata, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, kalau kamu tidak memperdaya istriku, pasti kamu tidak bisa menebak teka-tekiku. Kamu curang. Nah, saudara-saudara, untuk itu kemudian menimbulkan amarah daripada Simpson. Dan kalau kita lihat di sini, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sekali lagi, jangan saudara lihat, oh berarti roh Tuhan berkuasa atas orang yang ditipu. Oh berarti Tuhan setuju kalau kita balas dendam, kalau kita kemudian melakukan sesuatu terhadap orang yang menipu kita. Oh, tunggu dulu sudah. Jangan keluarkan ayat ini dari konteksnya tadi yang dikatakan bahwa memang harus ada gara-gara terhadap orang Filistin. Nah, apa itu bagian daripada gara-gara itu? Sehingga apa, saudara, roh Tuhan berkuasa sehingga ia kemudian menghabisi 30 orang dan mengambil jubah mereka dan diberikan kepada teman-temannya. Tapi amarahnya juga masih juga bernyala-nyala. Dan yang lebih sudah fatal lagi gara-gara itu adalah ayat 20, diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Simpson cuma marah, dia pulang ke rumahnya, istrinya ditinggal yang baru dinikahi, ditinggal. Orang langsung berkata, "Lah, Simpson sudah pergi ninggalin kamu, nah sekarang kamu gimana? Kasihkan aja kepada orang lain, kasihkan aja kepada pengiring, kasihkan saja kepada kawan." Sudah-sudah itu cara kerja orang Filistin, bukan cara kerja umat Tuhan, bukan. Bukannya Simpson ditunggu, bukannya istrinya menyusul ke tempat Simpson, tapi diserahkan ke orang lain. Dan perempuan itu juga sudah mau diserahkan kepada kawannya. Ini model seperti apa? Nah, kalau saudara lihat, ini adalah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dari awal tadi saya sampaikan, hati-hati kita memperoleh teman hidup. tadi kalau dikatakan Tuhan memang memunculkan hal itu daripada Tuhan, sebab hal itu daripada Tuhan itu awal asalnya, karena ada maksud Tuhan dibalik daripada itu semua. Tapi kekeliruan-kekeliruan Simpson tadi tetap adalah menjadi tanggung jawab Simpson. Dan kita harus hati-hati, saudara-saudara, untuk mengklaim ini dari Tuhan, ini sungguh-sungguh dari Tuhan. Padahal tidak demikian, dan itu bisa menimbulkan bencana yang besar. Tapi itulah yang terjadi, supaya saudara-saudara Simpson memunculkan gara-gara. Dan kemudian di kisah yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana peristiwa ini berlanjut sampai Simpson muncul sebagai seorang hakim yang membebaskan umat Tuhan dari cengkraman orang Filistin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami mendapatkan 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, biarlah kiranya Tuhan kami belajar untuk memiliki keterbukaan dengan orang-orang yang ada dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Demikian juga ajar kami untuk tahu tentang prinsip-prinsip yang benar dan yang tidak. Kami tidak membenarkan diri kami sendiri dengan mencari-cari kebenaran firman Tuhan yang bisa membackup kesalahan kami. Tapi kami mau belajar tentang konteks daripada ayat di mana itu berada. Dan ajar juga kami ya Tuhan untuk tidak mengambil sesuatu yang manis dari sesuatu yang haram. Tidak mengambil sesuatu yang baik dari sesuatu yang keliru. Supaya kami tidak salah kepada Tuhan. Dan biarkan kami hati-hati dalam hidup ini dengan siapa kami berinteraksi. Sehingga apa yang kami inginkan datang kebaikan justru bisa menjadi mendatangkan sesuatu yang buruk. Biarlah kiranya kami menjadi lebih bijaksana dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Biar Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.